českou minulostí.
Dobrý den. Po 7.6. se ve vašem rozhlasovém přijímači ozvala důvěrně známá znělka, jejíž kapky odměřují čas. Zatím jsme ani jednou úvod tohoto pořadu nezopakovali, na což správně poukázali naši posluchači manželé Vysloužilovi z Prostějova. Z tohoto ohlasu je patrné, že museli všechny ostatní díly sledovat. V případě sebemenší pochyby by se jinak podobného tvrzení dozajista vyvarovali. Díky jim je i tento prolog originálem. Tak jako léta předtím, budete i dnes naslouchat hlasům patřícím
Ivaně Valešové,
Františku Derflerovi,
Igoru Barešovi
a Josefu Veselému. Roli režiséra právě přijal Jaromír Ostrý a my rádi připomínáme rovněž Petra Ohoru Ohořejše, jeho štoulkami se inspirujeme. Pro dnešní schůzku jsme použili úvodní slova jedné písničky. Brzy se dozvíte proč.
Byl tě jeden člověk.
Byl tě jeden člověk, bylo mu jakolvěk, bylo mu jakolvěk.
O ceně písní národních, jež moravskými nazýváme, poněvadž jsme je po Moravě sebrali, ale které se s nepatrnou obměnou snad i jinde zpívají, zde pronášetí úsudek se nám zdá býti zbytečné. Neboť bychom jen opakovati museli, co už jiní o podobných písních řekli. To však každý rád uzná, že ne ozdobami, jakými učený básník plody své okrašiluje, nýbrž nelíčenou prostosrdečností chvály nabývají. Sbírka tato nepodobá se nákladné zahradě, do které by zběhlý zahradník z dalekých končin divy přírody snášel, důvtipně je pořádal a s mnohým uměním choval. Než my podáváme kytku polních kvítek, jak je sama pouhá příroda mezi zpěvumilovným lidem naším vyvedla. I polní kvítko často libou vůní a lesknoucími se barvami uznatelů odiv vynutí a bez chlubnosti Čech i Moravan písně národní své může stavěti po boku písním podobným národu kteréhokoli.
Tato umně roubovaná slova nalézti lze v předmluvě ke svému dílu, jež autor nazval
Moravské národní písně s nápěvy do textů vřazenými.
Je to výsledek práce, před kterou lze i dnes smeknout klobouk.
František Sušil věnoval shromažďování písní přes 30 let svého života.
První sbírku vydal v roce 1835.
Ta obsahovala 190 písní, převážně z okolí Rousínova.
Další sbírku, kde užívá srovnání s jinoslovanskými prameny, vydal za 5 let na to.
Třetí Sušilova sbírka
vyšla s odstupem 20 let.
Obsahuje i popisy lidových zvyků a výročních obyčejů.
Celkový počet písní, které František Sušil shromáždil, dosahuje čísla 2361.
2361 písnička. Neuvěřitelné číslo.
Přitom se jedná o práci jediného člověka.
Sušilova sbírka u nás nemá konkurenci.
Dodnes patří k základnímu fondu pro studium moravské písňové tradice.
Teď už jsme jakoby shrnovali a uzavírali, ale ještě jsme se ani nepodívali do rodiště této osobnosti.
Nepodívali, leč ono jméno tu už padlo.
Kdy?
Před chvilkou. Zaznělo v souvislosti s první sbírkou moravských písní.
Sbírkou 190 písní, převážně z okolí
Rousínova.
Správně. z okolí Rousínova u Brna.
Právě tam František přišel na svět.
Obdrželi jsme od Pána Boha třetí dítě, chlapca, dne 14. června. Míno jeho Franz, o 4 hodinách.
Tento zápis učinil šťastný rodič Fabián Sušil do svého deníku.
Rok nám chybí.
Hned ho doplním. 1804.
Tatík Fabián nebyl rousínovským rodákem, ale oženil se s dcerou zdejšího měšťana Terezií a v Rousínově hned u hlavní silnice naproti kostelu zakoupil hostinec zvaný U Černého medvěda.
Což byla slušná živnost, protože toto město po staletí znamenalo důležitou zastávku na cestě z Brna do Olomouce.
V Sušilově zájezdním hostinci mohli cestující nejenom přenocovat, ale také vyměnit unavené koně za odpočaté.
Hostinský se však nevěnoval pouze čepování. Byl rovněž horlivým písmákem.
Kromě toho měl v okolí pověst vlídného dobráka, který měl rád humor.
Zřejmě měl v životě štěstí.
A to bych neřekl. Spíš mě nad jeho osudy napadá jedno biblické jméno.
Jaké?
Job.
Otec od života hodně zkusil.
Tak to jsme se dozvěděli v knize doktora Radomíra Malého s názvem František Sušil.
Trpěl celý život dávivým kašlem, častokrát musel ulehnout. Po hospodářské stránce byla rodina těžce postižena finančním bankrotem habsburského mocnářství v roce 1811, kdy přišla o všechny své úspory. Později pak, když Sušilovi byli na cestách, lupiči jim vnikli do domu a kradli všechno do posledního talíře.
Snad halíře.
Nikoli talíře, byl to přece hostinec.
Sušilovým se narodilo celkem 7 dětí, 5 jich ale v dětství zemřelo. Pouze František a jeho sestra Josefína se dožili dospělosti.
Opravdu Jobův úděl.
Fabián si ale na svůj osud nestěžoval.
Rodiče poskytli Františkovi první a poctivý základ výchovy.
Matka Terezie patřila k rázným, ale zároveň něžným, citlivým ženám. František Sušil rád dával k dobrému jednu výchovnou lekci, kterou mu uštědřila. Když začal chodit do obecné školy, ulil se jednou se spolužáky z vyučování. Matka se to dozvěděla, chlapce uvázala na provázek a tak toho přivedla do třídy. Ten pak měl celý život odpor k jakémukoliv podvodu.
Rodiče ho dali vyučit hudbě.
Oblíbil si hru na flétnu a na klavír.
A stal se dokonce členem rousínovské kapely.
Tatík měl nejenom šťastnou povahu, ale velmi zahořel pro vlasteneckou věc.
Jako člen obecního výboru se zasadil o to, aby se v Rousínově úřadovalo česky.
V rousínovském kostele svaté Maří Magdaleny působil jako kaplan matčin bratr, strýc František. Ten rovněž smýšlel vlastenecky a právě on měl hlavní podíl na tom, že se jeho synovec rozhodl pro kněžství.
K čemuž bylo ovšem zapotřebí dobrého základního vzdělání.
Taky si myslím.
František je dostal.
Kde? Na rousínovské škole?
To by nestačilo. Strýček kaplan využil tehdejšího gymnaziálního zákona a synovce vyučoval soukromně s tím, že se musí každého půl roku podrobit na některém z gymnázií zkoušce.
František pokaždé exceloval.
Otec by sice raději viděl, kdyby syn po něm převzal živnost.
Ale jeho studijní výsledky nakonec rodiče přesvědčili, že duchovní stav bude pro něj správnou volbou.
Po rozdílových zkouškách mohl 15-letý František nastoupit do vyšších tříd piaristického gymnázia v Kroměříži.
Poslední gymnaziální ročníky dokončil František na Filozofickém ústavu v Brně. Po maturitě odchází do brněnského kněžského semináře. Na kněze byl vysvěcen roku 1827.
A pak už čekala na mladého duchovního první fara.
Byl ustanoven kaplanem v Olbramovicích u Moravského Krumlova, což byla vesnice s naprostou převahou německého obyvatelstva.
Obtížná situace pro českého vlastence.
Tím spíše, že druhý kaplan, ač příjmením Procházka, byl odchvancem německých škol a měl velikou nedůvěru k jakýmkoliv buditelským snahám.
A právě kaplan Procházka znamenal pro Sušila první úspěch.
V jakém smyslu?
Získal Procházku pro českou věc.
Když ho pak přeložili do Ivančic, byl to už jiný člověk. Působil tam podobně jako Sušil. Nejenom horlivě katolicky, ale i vlastenecky.
A co v Olbramovicích, tam Sušil také sklízel plody své práce?
Tak jednou sklidil.
Ano, výborně.
Nebylo to výborné, tedy aspoň z počátku.
Tak jaké to bylo?
Ale no tak na facky.
Sušilův zápal pro češství nebyl zdaleka pochuti všem olbramovickým farníkům. Značná část jich ostentativně zdůrazňovala svou německou národnost a Sušilovi dávala najevo pohrdání a nepřátelství. Vyvrcholilo to tím, že velkostatkář Josef Seidl uštědřil jednu neděli kaplanu Sušilovi facku z malicherného důvodu. Nepočkal na něj se začátkem bohoslužeb. Sušil byl však velkorysý. Veřejně Seidlovi odpustil a začal ho vyhledávat, aby s ním diskutoval. A ku podivu, Seidl se nakonec Sušilovi omluvil a s obou mužů se časem stali dokonce přátelé.
Kněžství Sušilovi naplňovalo život.
I když, říkám si, někdy jinak, než by si sám přál.
Mnohem víc ho však přitahovala vědecká práce.
Lidová píseň?
Ne, biblistika. Vyhrál konkurs na uprázdněnou katedru biblického studia v Brně a ve 33 letech se ujal výuky nového zákona v kněžském semináři.
Měl pro toto místo všechny předpoklady.
A nejenom teologické. Ovládal celkem 5 živých jazyků. Němčinu, francouzštinu, italštinu, ruštinu a polštinu.
Kromě mateřštiny samozřejmě.
A že měl perfektní znalost mrtvých řečí, tedy latiny, starořečtiny a hebrejštiny, to se rozumělo jaksi samo sebou.
Vlastně hned poté, co byl ustanoven profesorem, rozhodl se pro další práci.
Položil jsem sobě za životní úkol, dáli Bůh, obšírným výkladem nového zákona duchovenstvu posloužiti, kterážto práce teprva po mnohých letech k žádanému cíli přivede nabíti může.
To měl tedy pravdu s tou předpovědí. Teprve 3 roky před svou smrtí ohlásil svému příteli Karlu Vinařickému.
Jsem právě hotov.
Jako exegeta?
Tedy vykladatel písma?
Musel znát starší i současnou literaturu k tomuto tématu.
Na svých žácích požadoval, aby ovládali nový zákon nazpaměť.
Tento postup mu někteří zazlívali.
Já chci mít jistotu, že všichni kněží, ač každodenně v písmě svatém čísti mají, aspoň jednou v životě celý nový zákon důkladně přečetli. Nebyla by to věčná hanba, kdyby mnohá stařenka evangelička v horách písmo svaté lépe znala než velebný pán?
A on sám šel, tak říkajíc, příkladem?
Ovšemže. Svědčí o tom historka o konkurzu na místo profesora, kterého se zúčastnil.
Přišel do sálu a uviděl na stole ležet 2 tlusté knihy. I ptal se naivně komisaře, co to za knihy jsou.
Písmo svaté, řecké a latinské.
A k čemu?
Inu, kandidátům na citování. Snad neumíte, pane, písmo svaté nazpaměť?
Ano.
Jakže?
Česky, latinsky a řecky umím písmo nazpaměť. Jenom německy ne.
Tož dáme knihy pryč.
Sušil byl se svou písemkou hotov jako první. Práce všech uchazečů byly zapečetěny a zaslány vídeňské fakultě na posouzení.
Jak dopadl František Sušil?
Jeho práce byla uznána za výtečnou, ba dokonce za takovou.
Pro niž nestačí chvály.
Vláda mu nabídla okamžitě profesorské místo ve Vídni s ročním platem 3000 zlatých.
Otevírala se před ním přímo neskutečná kariéra.
Jenomže on se tou nabídkou celý poděsil.
O bože, já nepůjdu z milé Moravěnky. Nače já potřebuji tolik peněz, já mám dost v Brně.
Na rozdíl od Sušila leckdo neodolal a do Prahy z milé Moravěnky odešel.
V Brně dostal do začátku pětinu pražské částky.
Ano, i takové znám.
U studentů si zde získal okamžitě oblibu.
Především svým lidským přístupem.
Ten se projevoval mimo jiné tím, že v případě existenčních potíží svých žáků jim přispěl finanční částkou.
Jako pedagog však neznal slitování.
Po svých studentech chtěl důkladnou znalost nového zákona.
Když jeho žák neprokázal odpovídající vědomosti, položil mu otázku.
Víte-li pak, milý pane, kdo to byl svatý Servulus? Nevíte? Já vám to tedy povím. Byl to svatý žebrák ve 4. století, který na rozdíl od vás neuměl číst ani psát, ale Písmo svaté ovládal lépe než vy. Jděte a nechoďte ke mně dřív, dokud nebudete nový zákon znát, alespoň tak jako Servulus.
To jsme však vyrazili po stopách Františka Sušila příliš daleko dopředu.
Ano, musíme se vrátit do začátku 20. let 19. století.
Tehdy ještě Sušil studoval na piaristickém gymnáziu v Kroměříži.
A právě v té době hledal František Ladislav Čelakovský přispěvatele, kteří by mu sbírali lidové písně do připravované sbírky.
Osměluji se za tou příčinou kvašnosti s šetrnou otázkou se obrátiti, zdali byste jinak s usilováním mojím stejné mysli a nemaje jiného pro sebe záměru, ze sbírky vaší opis některých moravských písní mi přepustiti volni nebyli.
Takto zdvořile se obrátil básník na gymnaziálního studentíka Sušila.
Z vydání sbírky sice sešlo,
ale Sušil svůj příspěvek moravských národních písní sebraných v okolí jeho rodiště na Rousínovsku vydal vlastním nákladem.
Písničky pak začal František Sušil sbírat nejenom ve svém rodišti, ale po celé Moravě. A také ve Slezsku, na Opavsku a na Těšínsku v místech, kde čeština neustoupila polštině. Vypravil se i do slovanských osad v Rakousku. Nejprve si vzal pomocníky, venkovské učitele, ale po špatných zkušenostech dělal tu práci sám. Nadále využíval pomocníky jen k tomu, aby mu sezvali lidové zpěváky ze svého okolí na jedno místo, buď to na faru nebo do hospody, a tam je poslouchal a po jednom či dvou vystoupeních byl schopen zapsat melodii a text.
Nesbíral ale bez rozdílu.
Vybíral si?
Nevybíral, jenže bujnější písně mu jaksi zůstaly utajeny.
Jak bujnější?
No, řekněme erotické.
A proč?
Byl to přece jenom kněz. A tak se lidé před ním ostýchali takové písničky zpívat.
I když v hospodách byly určitě oblíbené.
Bez pochyby.
Snažil se zachovávat všechno tak, jak to slyšel.
Ze všeho toho obrovského sesbíraného materiálu vybral jen část, a to dokonce pouze menší část.
Některé varianty sloučil, někde očišťoval dialekty, aby ve slovácké písni nebyly hanácké koncovky a podobně.
Také písně, které už uveřejnil Karel Jaromír Erben, do své sbírky nezařazoval.
V pozdějších sbírkách jiných autorů je ale jenom málo písní, které František Sušil nezachytil.
Proč, Kalino, v struze stojíš? Snad se sucha tu zebojíš?
Já se sucha nic nebojím. Kde jsem zrostla, tady stojím.
Proč, Kalino, neprokvétáš? Malinama nezasedáš?
Já jsem dávno prokvétala červenýma malinama. Zhora vrabci obzobali, zdola pany oblámali. Oblámali na kytečky, mládenečkům na kloboučky. Ulomila každá svému, já ubohá nemám komu. Já svo pustím po potoce, snad ju nande někdo přece. Já ju pustím po palášo, kde mládenci koně paso. Paso jich tam na dolině, na té drobné jatelině. Paso jich tam na trávníčku. Chyť kytečku, šohajíčku.
K vlastní sběratelské práci přistupoval Sušil velmi zodpovědně.
Často se vracel i několikrát na jedno místo, aby zachytil úplnější znění melodie nebo textu.
Jeho sbírky, to je repertoár 370 obcí ze všech oblastí, především Moravy.
Ve své práci byl František Sušil neustále poháněn obavami ze zániku. Snažil se zachytit poslední zbytky toho, co si lidé na venkově ještě pamatovali a uchovávali.
Ve svých dopisech se svěřuje i s nepochopením a nesnázemi, se kterými se při své práci potýkal.
V loni zde byly Prusy a zuřila cholera. Nemohl jsem se nikam pustiti. Letos míním ještě po Moravě západní se podívati, jak asi po převratech těch veškerých na náš národ sešlých píseň národní se povahuje a nemá-li některá ves, ve které jsem nebyl, nějaký poklad, jejž bych vyzvednouti mohl. Vydám se na cestu Bohdá 23. tohoto měsíce, hodlaje se opět asi po 14 dnech vrátiti. Načež tu pobudu nějaký den, opět jinam se podívati hodlám za touž příčinou.
Jeho vytrvalost se stala přímo pověstnou.
Maně mne pudí tužba k opětnému procestování krajů na Moravě, kde bych nějakých národních písní došel. Nejednou jsem se již zklamal a chodě dlouho a dlouho se namáhav, s prázdnem jsem se vrátil. Ale vzpomínka na dojití oné písně a neb toho či onoho sličného nápěvu mne tak dlouho obluzuje a okouzluje, že dokonav těch darmovedných úsilí zapomínám. Jsou to věru zvukové z nejvniternějšího vnitra útroby lidské a mohu říci, že žádný národ nemá takových melodií, co těch národů pod sluníčkem putuje. Nejsem již mlád, nohy neslouží jak jindy, také se věc ta nevyplatí, jež to sotva něco se nachází. Přece ale nemohu odolati, bych se nevydal na cestu a v ty kraje se nepodíval, kde by se snad něco mohlo tajit.
Přitom ho stále víc trápil revmatismus a vleklá oční nemoc.
Oko, milé oko, zber se v novou sílu. Propůjč se mě čile ku novému dílu.
To už není text lidové písničky, ale jeho vlastní rýmování.
Kromě neduhů ho trápila rodinná tragédie.
Staral se totiž o děti po své zemřelé sestře Josefce.
Jeho synovec František, uvězněný v souvislosti s revolučními událostmi roku 1848 v Praze, byl osvobozen poté, co strýc složil kauci z prostředků získaných prodejem rodinného majetku v Rousínově.
Synovec však spáchal v červenci 1862 sebevraždu. A to se na Sušilově zdraví nepochybně podepsalo.
Měl záchvaty kašle a revmatismus spolu s dnou způsobili, že nemohl chodit. Musel se dávat vozit na vozíčku po brněnských Lužánkách.
Lékaři mu doporučovali pít v hojné míře žinčicu, kterou vyráběli Bačové na Valašsku.
Proto začal jezdit do Rožnova pod Radhoštěm a do Bystřice pod Hostýnem, kde trávil často i několik týdnů.
Přibližuje se mi den, v rubáš budu oblečen.
Smrt ho zastihla v Bystřici v poslední květnový den roku 1868.
Jeho pohřeb byl vypraven z minorického kostela, kde biskup Šávgoč vedl smuteční obřady za přítomnosti více než 300 kněží, jeho bývalých žáků a spolupracovníků.
Zůstala po něm 2361 písnička. Neuchovávají se v žádném trezoru. Přesto představují hotový národní poklad.
člověk, byl tě jeden člověk, bylo mu jakolvěk, bylo mu jakolvěk.
Šel od role k roli, oblídat obilí, obilíčko moje, co si jest tak pěkné, obilíčko moje, co si jest tak pěkné.
Byl tě jeden člověk,
byl tě jeden člověk,
bylo mu jakkolvěk.
Bylo mu jakkolvěk.
Šel od role k roli obhlídat obilí.
Obilíčko moje, co si jest tak pěkné? Obilíčko moje, co si jest tak pěkné?
Potkala ho smrti na pěkné silnici.
Co děláš, můj choti? Mám s tebou mluviti.
Nech mě, milá smrti. Mám já co činiti. Dám já ti peněz dosti, co můžeš unésti. Dám já ti peněz dosti, co můžeš unésti.
Zanechaj obilé, stroj sa v rúcho bílé. Už ty musíš jíti, všecko opustiti.
Běda mne hříšnému, jsem dlužen každému. A najvěc jednému, pánu Bohu svému. A najvěc jednému, pánu Bohu svému.
Toulky českou minulostí.